Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Յոհանես Բրամս Յոհանես Բրամսի արվեստը դասական երաժշտության շողշողուն գագաթներից է։ Գերմանացի մեծ կոմպոզիտորը ապրել և ստեղծագործել է 19-րդ դարում, ռոմանտիզմի ծաղկման դարաշրջանում։ Ինչպես հաճախ է լինում հանճարի պարագայում, Բրամսի արվեստը անցյալի ու ներկայի, դասականի ու ժամանակակից երաժշտության նվաճումների կիզակետն է, օրգանական միաձույլը։ Այս առումով է, որ մեծ դիրիժոր Հանս վոն Բյուլովը Բրամսի առաջին սիմֆոնիան բնորոշել է որպես Բեթհովենի 10-րդ սիմֆոնիա։ Բրամսը երկար տարիներ չէր համարձակվում ստեղծել սիմֆոնիա։ Երկյուղում ես, երբ թիկունքիցդ լսում ես հսկայի քայլերը, խոստովանել է նա, նկատի ունենալով Բեթհովենի սիմֆոնիզմի ուժն ու կատարելությունը։ Հիրավի Բրամսի առաջին սիմֆոնիան սկսվում է հսկայի քայլերից, գոսերի, նաև կոնտրաբասերի ու կոնտրաֆագոտի 52 միահամուր հարվածներից։ Սակայն Բյուլովը Բեթհովենյան սիմֆոնիզմի ժառանգումը Բրամսի կողմից ավելի շատ տեսնում էր առաջին սիմֆոնիայի վերջին 4-րդ մասում, որի գաղափարը, հիմնանյութը, կոմպոզիտորը փոխարել է Բեթհովենից, գրկախառնվեք միլիոններ թեմայից։ Այսպիսով Բրամսը ձայնակցել է Շիլլերին ու Բեթհովենին, հաշտության բերկրանքի նրանց կոչերին, ուղված համայն մարդկությանը։ Դասականների աշխարհայացքը զգացնել է տալիս նաև Բրամսի սիմֆոնիզմի կոնցեպցիան, փշերի միջով առաստղեր, խավարից դեպի լույս վերելքը։ Բրամսն իր առաջին սիմֆոնիայի վրա սկսել է աշխատել 1862 թվականից և ավարտել է այն 1876-ին, երբ արդեն 43 տարեկան էր։ Իդեպ Բեթհովենն իր առաջին սիմֆոնիան գրել է 29-30 տարեկանում, իսկ Շուբերտը 16-ում։ Մինչ այդ Բրամսն անցել էր կենսական և ստեղծագործական բազում փորձությունների միջով։ Կոմպոզիտորին նվիրած իր մենագրությունում երաժշտագետ Կարլ Գեյրինգերը ամենայն մանրամասնությամբ շարադրում է Բրամսի կենսագրությունը, դասակարգում ու մեկնաբանում նրա երկերը ըստ ժանրերի և ժամանակաշրջանի։ Բրամսը ծնվել է 1833 թվականի մայիսի 7-ին Համբուրգում։ Հայրը, Յակոբը, շնորհալի երաժիշտ էր, ինքնուս նվակում էր ֆլեյտա, գալարափող, լարային նվակարաններ, իսկ Համբուրգի ֆիլհարմոնիկում կոնտրաբաս։ Յակոբ Բրամսի 5 հոգանոց ընտանիքը գոյատևում էր այսպես կոչված աղքատների թաղամասում։ Հիշելով իր մանկության օրերը, Բրամսը հետագայում պիտի ասեր. Քչերն են այդքան ծանր ապրել, ինչպես ես։ Փոքրիկ Հաննեսը ինքնամփոփ էր, սիրած խաղալիքն էր արճիճե զինվորները, որոնց շարելու անսպառ հնարավորություններում զարգանում ու դրսևորվում էր նրա հնարամտությունը։ Կարլ Գեյրինգերը սրանում տեսնում էր ոչ թե երեխաների կռիվ-կռիվ խաղալու սովորական հակումը, այլ տարբերակելու, նորանոր համակցություններ ստեղծելու մղումը, որը հետագայում փայլուն կերպով արտահայտվեց իր բազմաթիվ վարիացիաներում։ Հիշենք Շումանի, Հենդելի, Պագանինի, Հայդնի թեմաներով վարիացիաները, պոլիֆոնիկ գործերը։ Հաննեսի առաջին ուսուցիչը հայրն էր, որն սկսեց սովորեցնել նրան լարայինների վրա նվագել։ Հոր իղձներ տեսնել որդուն իր գործի շարունակողը։ Սակայն յոթամյա Հաննեսը նախընտրեց դաշնամուրը, աշակերտեց Օտտո Կոսելին։ 10 տարեկանում հոր կազմած անսամբլում տղան արդեն կատարում էր Բեթհովենի քվինտետը, օպուս 16, Մոցարտի դաշնամուրային քվարտետը։ Մի ձեռներեց, նկատելով պատանու օժտվածությունը, արդեն համոզել էր ծնողներին տեղափոխվել Ամերիկա, բայց անվանի մանկավարժ Էդուարդ Մարկենսի մոտ սովորելու հեռանկարը հետ պահեց մեկնելու որոշումից։ Նյութական կարիքը ստիպում էր 13-ամյա Յոհաննեսին գիշերները նվակել պանդոկներում, ուր նրան խրախուսելու համար թույլ էր տրված անվճար ու անսահման խմել, բայց ընտանեկան առողջ դաստիարակությունը, բարեպաշտ հավատավոր մոր Քրիստիանայի հոգացությունը զերծ պահեցին անխուսափելի վտանգներից։ Այս տարիքում Բրամսն արդեն առնչվում էր ժողովրդական արվեստին, մշակում երգեր, ստեղծում խմբերքեր, որոնք կատարում էր 1847-48 թվականների ամռանը։ Իր իսկ հավաքած գեղչկական երգչախմբով։ Ժողովրդական երգերը ասես ծաղիկներ էին, որոնցից կոմպոզիտորը մեղվի պես նեկտար էր հավաքում իր երգերի մեղեդիները համեմելու համար։ Հատկապես Վիեննայում նրա ականջին հասնում էին հունգարական, չեխական, սերբական, խորվաթական և այլ երգեր ու պարեղանակներ։ Մանավանդ մեծ է հունգարականի ազդեցությունը Բրամսի հունգարական պարերում, ջութակի կոնցերտում, ջութակի, թավջութակի և նվագախմբի կոնցերտում, կլարնետային կվինտետում, հայտնի են նաև նրա գնչուական երգերը և այլն։ Որպես դաշնակահար, Բրամսն իր առաջին մենահամերգը կատարեց 15 տարեկանում։ Ծրագրում ընդգրկված էին Բախի, Բեթհովենի և իր սեփական գործերը։ Պատանու ձևավորման հարցում մեծ դեր խաղաց աշխարհահռչակ ջութակահար Յոզեֆ Յոախիմը, սկսած նրա առաջին ելույթից Համբուրգում, ուր մեծ հունգարացին կատարեց Բեթհովենի կոնցերտը։ Այդ ժամանակ էր, երբ Բրամսին նկատեց Յոախիմի հայրենակիցը, ջութակահար Էդուարդ Ռեմենին, և առաջարկեց մեկնել հյուրախաղերի։ Նրանք ելույթ ունեցան նույնիսկ արքունիքում, սակայն ոստիկանությունը վտարում է նրանց։ Քիչ անց Ռեմենին անսպասելիորեն լքում է Բրամսին, պարզվում է, որ հունգարացին հեղափոխական էր և հետախուզության մեջ էր։ Այսպես Յոհաննեսը հայտնվեց օտարության մեջ, նյութական վատ կացության պայմաններում։ Հիասթափված երիտասարդը դիմում է Յոախիմին և նա հրավիրում է Բրամսին հանովեր։ Ջութակահարը հիացած էր Բրամսի արվեստով և հարատևեց նրանց ստեղծագործական բարեկամությունը։ Նույնը տեղի ունեցավ Դյուսելդորֆում Ռոբերտ և Կլարա Շումանների ընտանիքի հետ։ Այդ ժամանակ Բրամսը արդեն բազմաթիվ երկերի հեղինակ էր, դաշնամուրային սոնատների, Տրիոյի, Շումանի թեմայով գրված 16 վարիացիաների, Սկերցոյի, մի շարք երգերի և այլն։ Շումանը իր նոր երաժշտական հանդեսում ազդարարեց նոր հանճարի հայտնության մասին։ Որպես զգայուն արվեստագետ, Բրամսն ամեն ինչ սրտին մոտ էր ընդունում, և ուրախությունը, և դառնությունները, թե անձնական, թե հասարակական կյանքում։ Նա էլ Հայնրիխ Հայնեի պես կարող էր ասել, թե անհաշտ աշխարհի ճեղքն անցնում է իր սրտի միջով։ Բրեմենի անհայտանալու առիթով Բրամսը Յոախիմին գրել է. Ոչ մի անհրաժեշտություն չկար ձեռք բերելու ևս մի դառը փորձ, քանզի բանաստեղծի և կոմպոզիտորի համար ես արդեն ունեմ ավելին, քան պետք է։ Մինչդեռ կյանքը շարունակում էր դառնություններ մատուցել Բրամսին, նա ծանր տարավ Ռոբերտ Շումանի ողբերգական մահը, ինչպես նաև հարազատ քաղաքի սառը վերաբերմունքը։ Իր բազմաթիվ երկերի խոսքերի հեղինակ Կլաուս Գրոտին Բրամսը խոստովանել է։ Երկու անգամ Համբուրգի ֆիլհարմոնիկ ընկերության ղեկավարի տեղը զբաղեցրեցին եկվորները, մինչդեռ ինձ շրջանցեցին։ Այժմ ես թափառական եմ։ Եվ այսպես Բրամսն իր կյանքը կապեց սրտաբաց և երաժշտապաշտ Վիեննայի հետ։ Իր կյանքի կարևոր իրադարձությունները Բրամսը համարում էր Գերմանիայի միավորումը և Բախի երկերի հրատարակությունը, այսինքն իր ազգի հոգու և մարմնի ներդաշնակությունը։ Ըստ երաժշտագետ Միխայել Դրուսկինի, եթե Ավստրիայի պարտությունը Պրուսիայից 1866-ին Վիեննայի քաղաքացի Բրամսի սրտում հակասական զգացմունքներ առաջացրեց, ապա Ֆրանսիայի հանդեպ Գերմանիայի հաղթանակը 1870-71 թվականներին և վերջնական միավորումը նա ողջունեց իբրև իսկական հայրենասեր։ Եթե համեմատենք օտարության մեջ հայրենիքի կարոտ, ոչ տուն, ոչ հայրենիք երգերը և մեծակերտ հաղթանակի երգը նվիրված Գերմանիայի միավորմանը, պարզ կդառնան կոմպոզիտորի հոգեվիճակի ելևէջները։ Խոսուն էր նաև Բրամսի բնակարանի ձևավորումը, մասնավորապես Բեթհովենի Կիսանդրին, Բիսմարկի դիմանկարը և Ռաֆայելի Սիքստինյան Մադոննայի պատճենը։ Շրջապատված լինելով տաղանդավոր ու գեղեցիկ կանանցով, ղեկավարելով մեծ երգչախումբ, Բրամսը այդպես էլ մնաց ամուրի։ Ասում էին, Բրամսը ամուսնացել է երաժշտության հետ։ Կյանքի հարվածները բեկվելով նրա սրտում վերածվում էին երաժշտության, փշերը փողակերպվում էին վարդերի, թեկուզ և բառացիորեն։ Դարավոր կաղնիների պես նրա սիմֆոնիաների, կոնցերտների, կանտատների կողքին գողտրիկ երգերը և խմբերքերը նմանվում էին ծաղիկների, ահավասիկ վարդերի կարմիր կոկոնները, երեք վարդ էին ծաղկում, մանուշակին երգերը, մեղմ բացվել են վարդերը, խորալային պրելյուդը երգեհոնի համար և այլն։ Ըստ Բրունո Վալտերի, Մոցարտի սիմֆոնիաների հանդարտ մասերում է, որ բացվում է երաժշտության նվիրական ծաղիկը։ Արդյոք նման ծաղիկներ չեն Բրամսի առաջին սիմֆոնիայի երկրորդ մասի հոբոյի մենանվակը, Ջութակի ու գալարափողի սիրո զուգերքը, երրորդ սիմֆոնիայի երրորդ մասի գալարափողի սոլոն, չորրորդ սիմֆոնիայի ֆինալի ֆլեյտայի խոստովանությունը, իսկ երկրորդ սիմֆոնիան առհասարակ կարելի է անվանել հովվերգական։ Նման ծաղիկներ սփռված են նաև դաշնամուրային կոնցերտներում, ինտերմեցոներում, ջութակի, թավջութակի սոնատներում։ Անմոռանալի է ջութակի կոնցերտի երկրորդ մասի հոբոյի սոլոն։ Բրամսի արվեստում զգալի տեղ են գրավում հոգևոր խմբերքերը, Ավե Մարիան, Մարիամի յոթ երգերը, 13-րդ սաղմոսը, մոտետները, 4 խստաշունչ երգերը գրված Կլարա Շումանի մահվան նախազգացումով, խոշորագույնը գերմանական ռեքվիեմը գրված երգչախմբի, նվագախմբի, սոպրանոյի և բարիտոնի համար, գերմաներենով ռեքվիեմ կերտելու Շույցի, Շուբերտի և այլոց փորձերը իրենց գերագույն դրսևորումը գտան Բրամսի կոթողում։ Բրամսն ասում էր, եթե չլիներ Բեթհովենը, մեծ վիշտ կունենայի, իսկ եթե Բախը չլիներ, վիշտս կլիներ անմխիթարելի։ Բախի հետ Բրամսի հոգևոր կապի վկայությունն են Թավջութակի առաջին սոնատի ֆինալի ֆուգայի թեման, որը Բրամսը ներմուծել է նրա ֆուգայի արվեստից, Ջութակի հայտնի Չակոնան Բրամսը փոխադրել է դաշնամուրի համար, ընդ որում ձախ ձեռքի։ Չակոնանը հիշեցնում նաև Ջութակի կոնցերտի առաջին մասի եզրափակիչ թեման եւ այլն։ Այս ամենից հետո հանճարին բնորոշ իր համեստությամբ Բրամսն ասել է. Մենդելսոնի միայն հեբրիդներ ուվերտյուրայի դիմաց ես կտայի իմ բոլոր ստեղծագործությունները։ Յոհանես Բրամսը կնքեց իր մահկանացուն 1897 թվականի ապրիլի 3-ին, շրջապատված մեծ պարքով։ Մահից մոտ մեկ ամիս առաջ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը Հանս Ռիխտերի ղեկավարությամբ հեղինակի ներկայությամբ կատարել էր 4-րդ ողբերգական սիմֆոնիան։ Վերջին ծափողջույններն էին։ Բրամսի անցած կեսդարյա ստեղծագործական ուղին եզրափակվում է 11 խորալային պրելյուդների շարքով։ Նա գտավ իր հնգրվանը, դա Սուրբ Հոգով շաղախված հոգևոր երաժշտությունն էր, Բախի տիեզերահունչ երգեհոնը, նա գտավ ճանապարհը և ճշմարտությունը, և եթե իր առաջին տրիոին նա հղել էր, կմեռնես, բայց պիտի հաղթես բնաբանը, ապա կյանքի վերջում խորալի խոսքերով նա ասաց. Ամբողջ սրտով տնչում եմ երանավետ մահը, հավերժական բերկրանքը, Հիսուս շուտ արի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր, հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։